Hola, seguidores. Benvidos a canle de calista xornalista. Falo baixiño para que papi e mami non me escoiten. Hoxe teño revisión coa doutora Merino e non teño ninguna gana de ir ao hospi, así que decidinme agochar aquí, na miña tenda de campaña.
Cali, onde estás?
Ese é papi. Podes oílo? Encántame a súa voz.
Calista, miña rula. Sae, ou chegaremos tarde á reumatóloga.
E sae, mami. Cando me chama polo meu nome completo, é que vai en serio. Non os quero enfadar. Coídanme tanto e tan ben, que merecen todos os bicos do mundo. Xa vos contarei como foi a revisión. Ata o vindeiro vídeo.